Amen, amen. Nech vás Pán Boh požehná, môžeme sa posadiť. Sláva Pánovi. Aleluja, tak ste živí v Pánovi, amen. Máte sa dobre? My sme sa vrátili z dovolenky a sme radi, že sme znova medzi vami a že sme znova tu. Aleluja. Poďme sa otvoriť Božie slovo do epištoly Galatianom. Galatianom, 5. kapitola. A ja chcem dneska hovoriť o takom výraze, ktorý sa vyskytuje v niekoľkých listoch a na niekoľkých miestach vo Svätom písme. A to je výraz chodenie v duchu alebo chodenie duchom. Môžete povedať spolu so mnou chodenie v duchu. Poďme si prečítať jeden z tých veršov na začiatok, a to je 5. kapitola epištoly Galatianom, verš 16. Galatianom 5:16. Samozrejme, mnoho ľudí môže mať celkom rôzne predstavy o tom, čo to znamená vôbec chodenie duchom alebo chodenie v duchu. A tie predstavy sa môžu rôzniť. Niektorí si môžu myslieť, že je to len pre niekoľkých vyvolených, že to sú pastori a evangelisti a zvlášť Benny Hinn, ktorý chodí v duchu. A niektorí si môžu myslieť, že chodenie v duchu znamená chodiť pol metra nad zemou neustále a mať emocionálne nabitý život a mať neustále zjavenia, sny, videnia, vízie. A my sa dozvieme, že to nie je tak. Verš 16 hovorí, 5. kapitola, ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Verš 17 to vysvetľuje, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Potom od verša 22 prečítame tieto verše, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Verš 25. Ak žijeme duchom i choďme. Potom môžeme ešte prečítať vo verši 15 a 16 6. kapitoly, lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka, ale nové stvorenie, a na všetkých, ktorí budú chodiť podľa tohto pravidla, tam je slovo kánon, to slovo pravidlo je slovo kánon, čo je meracia trstina. My máme kánon v písme, máme 66 kníh v starom i novom zákone, a to je kánon, to je odmeraná trstina, alebo to je to, čo nám bolo dané ako pravda evanjelia, nemenné Božie slovo. Ak budeme chodiť podľa tohto kánonu, podľa pravidla nového stvorenia, ak budeme chodiť v duchu, o čom hovorí celá 5. a 6. kapitola, príde na nás pokoj a milosrdenstvo. Chodenie v duchu má úžasné ovocie. Povedz blížnemu, bude to veľmi dobré pre teba, ak budeš chodiť duchom. Aleluja. Aleluja. Chodenie duchom je požehnané, ak chodíme duchom, ovocím toho je pokoj a milosrdenstvo a chodíme podľa tohto pravidla. To znamená, existuje tu aj opozit, existuje tu aj opak toho, chodenie duchom versus chodenie telom, alebo chodenie podľa ducha versus chodenie podľa tela. Telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Keď si otvoríme epištolu Rimanom, 8. kapitolu, je to v poriadku, keď čítame písmo v cirkvi? Epištola Rimanom, 8. kapitola. Ešte raz, chodenie v duchu prináša úžasné ovocie a keby sme tomu rozumeli, tak všetci sa o to usilujeme. Všetci máme hlbokú túžbu potom chodiť duchom, ale je tu akási sila, ktorá bojuje proti tomu. Od 8. kapitoly, od 1. verša, A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, znova, ktorý nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Teraz verš 6, lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Kto z vás chce život a pokoj? Halelujá. Kto z vás chce pokoj a milosrdenstvo? Toto sú ovocia chodenia v duchu. Toto je ovocie toho, ak nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha. Amplified preklad udáva v tom verši 5 a 6, lebo tí, ktorí chodia podľa diktátu, alebo ktorí sú kontrolovaní telom, tak tí sú podriadení tomu porušeniu, tej smrti. Tí, ktorí chodia podľa diktátu, alebo ktorí chodia pod kontrolou ducha, alebo pod vedením ducha, tak títo ľudia majú pokoj a život, majú milosrdenstvo, majú požehnanie. Čím si vedený, ty brada, sestra? Dneska chcem o tom hovoriť, že môžeš byť motivovaný Duchom Svätým a chodíš duchom, tak chodíš po cestách, ktoré prinášajú Božie požehnanie. Amen? Amen? Halleluja. Takže je tu ako keby zápas medzi tým, že chceme chodiť duchom. Kto z vás by chcel chodiť duchom? Halleluja. Kto z vás túži potom, aby bol v rodine plný radosti a plný trpezlivosti? Kto z vás túži potom? Keď chodíme duchom, tak prinášame úžasnú vôňu okolo nás, kamkoľvek prídeme, ak sme ľudia, ktorí chodia pod týmto diktátom v úvodzovkách Ducha Svätého, lebo niečo tvoj život vedie. Amen? Niečo tvoj život motivuje. Robíš rozhodnutia, hovoríš slová, premýšľaš istým spôsobom podľa niečoho, čo ťa vnútorne motivuje. To, čo robíme, nie je náhoda. To, čo sa nám v živote deje, to, čo hovoríme, to, ako reagujeme, nie je výsledok momentálnej náhody, ale je to väčšinou niečo, čo je ovocím toho, čo sa deje v našom vnútri. Čím sme motivovaní, čím sme vedení, čím sme kontrolovaní, čím sme motivovaní. Biblia hovorí, že ak chceme chodiť podľa ducha, tak potrebujeme myslieť na veci ducha. Sú dva zákony, o ktorých tu hovorí apoštol Pavol v druhom verši, poď sa pozrieť. Sú tu dva zákony, o ktorých hovorí, verš 2, lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Povedz haleluja na to. Povedz lepšie haleluja na to. Nie sme odsúdení pod ten zákon hriechu a smrti. Ale on funguje. On pôsobí v našich údoch. Kto z vás si to všimol, že pôsobí zákon smrti a zákon hriechu v nás? A je to ako gravitačný zákon. To je najlepšie prirovnanie, ktoré som počul. Tento zákon spôsobuje, že pretože máme padlú prirozenosť, tak nás to ťahá, ťahá nás to do tých podzemných vecí, do tých nízkych vecí, do tých telesných vecí, lebo je to zákon hriechu a smrti, ktorý pôsobí. Je to cudzí zákon, nie je to náš zákon, nie je to niečo, čo by bolo vlastné nášmu novému stvoreniu. To, čo je vlastné tvojmu novému stvoreniu, je zákon ducha života. To, čo je vlastné tvojmu novému stvoreniu, je život vo víťazstve, je život v radosti. Odpustenie je vlastné tvojmu novému stvoreniu. Tvoje nové stvorenie rado odpúšťa. Tvoje nové stvorenie miluje všetkých. Tvoje nové stvorenie je šťastné, keď sa darí tvojmu susedovi. Tvoje telo nie. Ale tvoje nové stvorenie je šťastné. Raz kázal brat Kieden Hagin na jednom zhromaždení a po zhromaždení prišla za ním jedna sestra, relatívne krátko spasená, a hovorí: brat Hagin, tvoje kázanie ma zmiatlo. Hagin bol vždy pohotový a hovorí: sestra, moje kázanie ťa nemohlo zmiesť. To, čo mohlo moje kázanie spôsobiť, je, že odhalilo zmetok, v ktorom si už žila. A ona hovorí: ty si totiž čítal z Písma Svätého, a to je naozaj napísané v 1. Jána, že ak niekto nenávidí svojho brata, nemá večného života. Poznáte ten verš? Ak má niekto v nenávisti svojho brata, nemá večného života. A ona povedala, ja nenávidím svoju svokru. A som spasená. Ale ty si povedal, že ak nenávidím brata, a v tom kázaní Kenneth Hagin pod vedením Ducha Svätého povedal, to znamená možno aj tvoju svokru. A vtedy ako keby ju bodol. A ona povedala, vtedy ako si povedal, že je to, že aj tvoju svokru, tak som sa v tom našla. A ty mi chceš teda povedať, že ja nie som spasená? A Kenneth Hagin, aby získali pozornosť, hovorí, drahá sestra, ak nenávidíš svoju svokru, potom nie si spasená. Bol obrovský strach v jej očiach. A potom k nej prehovoril takéto slovo, také zvláštne. Ale povedal jej, sestra, povedz mi, pozri sa mi priamo do očí a povedz, nenávidím svoju svokru a kontroluj, čo sa deje v tom vnútri, čo sa deje v tom duchu. Lebo ona bola naozaj spasená a je nové stvorenie, malo zákon ducha života. Sa mu pozrela priamo do očí a povedala, nenávidím svoju svokru. A Kenneth sa jej pýta, čo sa dialo v tebe? Povedala, niečo tu ako keby škrípe, niečo tu nesedí, ako keby on ju vyučoval práve o tom, že v tebe je iný zákon, v tebe je zákon ducha života, tvoje nové stvorenie miluje tú svokru, len si nenačúvala správne tomu novému stvoreniu. Drgni blížne a povedz, možno niečo z toho bolo aj pre teba. V nás je iný zákon. Rozumiete tomu, že je tu trenie medzi tým zákonom cudzím, ktorý pôsobí v našich údoch, pretože ešte stále sme na tejto zemi, ešte stále sme na tomto svete a je tu iný zákon, ktorý pôsobí v našom novom stvorení a to je zákon ducha života v Kristu Ježišovi a keď chodíme podľa tohto pravidla, podľa tohto kánonu, keď sme vedení týmto zákonom, tak prichádza pokoj a milosrdenstvo. Začíname víťaziť, začíname odolávať pokušeniam oveľa ľahšie. Ale musíme sa naučiť ako keby natočiť svoje srdce, aby chodilo podľa tohto zákona. Povedzte haleluja. Vidíš, je to zákon. Povedzte zákon. Čo to znamená? Zákon je niečo, čo prosto funguje bez ohľadu na to, kto si, kde sa nachádzaš. Nie je to náhoda, nedieje sa to len tu a tam. Zákon znamená, že to funguje pre všetkých na každom mieste neustále. Tak ako gravitačný zákon, nemusíš ho skúšať, on funguje všade. Keď by niekto skočil z balkóna, tak sa ten zákon prejaví, aplikuje a môžeš neveriť v ten zákon, môžeš ho popierať, ale ten zákon bude fungovať a ty budeš vidieť následky toho. Ak je tento zákon smrti a hriechu prirovnaný ku gravitačnému zákonu, ktorý nás tlačí dole, tak potom je tu zákon ducha života v Kristu Ježišovi, ktorý nás ťahá hore a to sa dá prirovnať ku aerodynamickému zákonu. Lietadlá letia, povedz haleluja. Ak si niekedy letel, tak povedz haleluja. Letia napriek tomu, že pôsobí zákon gravitácie. Napriek tomu, že tie lietadlá sú veľmi ťažké a teda čím je ťažšie, tým ten zákon by mal byť viac aplikovaný, predsa letia, pretože majú iný zákon, majú inú silu, ktorá prekonáva zákon gravitácie. Biblia hovorí, že zákon ducha života v Kristu Ježišovi nás oslobodil od zákona hriechu a smrti. Tento zákon je silnejší. Zákon ducha života je silnejší, ako je zákon hriechu a smrti. Povedz, jame na to. Halleluja. Takže rovnakým spôsobom my sa potrebujeme ako keby nastaviť na tento vyšší zákon. Počúvali sme s manželkou jedno CDčko, keď sme išli na ceste z dovolenky a kázal jeden kazateľ, ktorý sa volá Jerry Savell. Pozná ho niekto? Jerry Savell, alebo Savele, neviem, ako sa to číta. A on kázal jedno vynikajúce posolstvo o tom, ako žiť pod Božím požehnaním. A môžeme si otvoriť ten verš, ktorý on citoval, aj keď v našom preklade bude znieť inak. Ale otvorme si ho, to je Žalm 67. Žalm 67. Vo verši 7 a 8. Zem vydá svoju úrodu a bude nás žehnať Boh, náš Boh. Boh nás bude žehnať a budú sa ho báť všetky konce zeme. A Ten preklad, ktorý on čítal, to bol preklad, ktorý sa volá Message Bible. A v tom preklade je to napísané takto, že you mark us with blessing, oh God, you mark us with blessing. Čo znamená, ty nás poznačuješ požehnaním, Bože, ty nás poznačuješ požehnaním. Povedz blížnemu, Boh ťa označuje požehnaním. My, bratia a sestry, počúvajte dobre, z Božieho hľadiska my sme označení ku požehnaniu. Z Božieho hľadiska Boh je ten, ktorý dáva úrodu a ten, ktorý nám žehná. My sme odsúdení ku požehnaniu. Povedz aleluja. Z Božieho hľadiska, kvôli tomu, čo sa stalo na kríži, Boh nás nazýva požehnanými. Marked for blessing. Označený ku požehnaniu. Len potrebujeme chodiť podľa tohto pravidla nového stvorenia. Len potrebujeme chodiť podľa toho nového zákona, ktorý je v našom srdci, v našom novom stvorení. Zákona ducha života v Kristu Ježišovi. A potom vchádzame do tohto nádherného požehnania, ktoré je v Bohu. Ono rozpráva, že ak žiješ pod týmto zákonom požehnania, ak nastavíš svoju myseľ, ak nastavíš svoje vyznávanie na základe Božieho slova, tak ťa budú postretávať neustále Božie požehnania. Boh má pre teba požehnania na každý deň. Povedz amen na to. Boh má pre teba požehnania na každý deň. Otázka je, či tie požehnania priťahuješ, alebo tie požehnania ťa len tak obídu. Ty a ja máme právo ovplyvniť, či tie požehnania prídu do nášho života skrze naše očakávanie. Haleluja. Boh má pre nás požehnanie na každý deň. Boh má pre naše rodiny požehnanie na každý deň. Boh má pre cirkev požehnanie na každý deň. Povedzte amen na to. Požehnania. Biblia hovorí, že Boh nás označil ku požehnaniu. Boh nás bude žehnať a budú sa obávať všetky konce zeme. Požehnanie znamená zmocnený k úspechu. Je to skôr ako keby bez ohľadu na okolnosti bude sa ti dariť, pretože je na tebe Božia priazeň. Jediné, čo potrebuješ je vziať Božie slovo hlboko do svojho srdca, rozjímať o ňom a chodiť podľa pravidla nového stvorenia. A potom to Božie požehnanie na tvojom živote bude vládnuť. Halleluja. Poďme si otvoriť Exodus, 23. kapitolu. Verím tomu, že ak žijeme podľa pravidla nového stvorenia, tak to Božie požehnanie v našom živote pôsobí neustále. Tak, ako funguje prekliatie. Veríte, že existuje prekliatie? Veríte, že existuje zlorečenstvo? Že ako keby sú rodiny, alebo sú ľudské životy, ktoré skoro bez ohľadu na to, čo robia, nedarí sa im. V podnikaní, možno vo vzťahoch, sú ľudia, ktorí majú za sebou tretí, štvrtý rozvod. Zdá sa, ako keby tam pôsobil nejaký zákon, zdá sa, ako keby tam pôsobilo prekliatie. Rovnako verím, že v našom živote môže pôsobiť takto požehnanie Božie. Skoro bez ohľadu na to, čo robíme, Božia priazeň nás nasleduje a bude sa nám dariť, pretože sme marked for blessing. Sme označení ku požehnaniu. Halleluja. Povedz amen na to. Ak budeme robiť správne rozhodnutia, ak budeme robiť správne kroky v živote, Božie požehnanie nás bude prenasledovať. Nezbavíme sa ho. V Exodus v 23. kapitole je takéto nádherné zasľúbenie. Môžeme to čítať od verša 24. Nebudeš sa kláňať ich Bohom, ani im nebudeš slúžiť, ani nebudeš robiť veci, aké oni robia, ale ich rozboríš do základu a ich posviatné slepy polámeš na kusy, ale budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a požehná tvojmu chlebu a tvoje vode a odstránim nemoc tvojho stredu, nebude také, ktorá by potratila ani neplodnej v tvojej zemi, vyplním počet tvojich dňov alebo obdarím ťa plným počtom tvojich dní, ako hovorí ekumenický preklad, pustím strach pred tebou a predesím každý ľud, proti ktorému prídeš, a spôsobím to, že všetci tvoji nepriatelia budú utekať pred tebou. Biblia hovorí, že ak budeme slúžiť Hospodinovi svojmu Bohu, požehná nášmu chlebu aj našej vode a odstráni nemoc z nášho stredu. Nebude také, ktorá by potratila ani neplodnej v tvojej zeme a obdarí ťa plným počtom dní. Budeš žiť plnohodnotný život na tejto zemi. Halelúja. Halelúja. To je Božie zasľúbenie pre teba. Povedz blížnemu, to je Božie zasľúbenie pre teba. Ak budeme žiť podľa Božích prikázaní, ak budeme žiť podľa Božieho slova, ak budeme dodržiavať Božie prikázania, a budeme chodiť v duchu, Boh nám sľubuje, že nebude neplodné v našom strede, že odstráni nemoc nášho stredu a že požehná nášmu chlebu a našej vode. To neznamená, že nemôžeme zažívať chvíle nedostatku, to neznamená, že sa nič z toho nemôže stať v našom strede, to neznamená, že nebudeme atakovaní tými vecami, ale Boh hovorí, že ak príde tá nemoc do nášho stredu, On ju odstráni, On ju zničí, On nám pomôže, aby sme žili v tom Božom požehnaní, ak budeme dodržiavať Jeho prikázanie a budeme chodiť v Jeho zmluve. Halelúja. Halelúja. Kto z vás verí tomuto zasľúbeniu? Sláva Pánovi. Ale to, čo potrebujeme, je chodiť podľa tejto novej zmluvy. Viete, je čas, kedy sa človek obráti a prichádza taká Božia milosť, že sa nám darí vo všetkom. Prichádza čas, kedy skoro bez toho, aby sme urobili nejaký krok, Božie požehnanie nás prenasleduje. Ja si pamätám, keď som sa ja obrátil, tak mnohokrát som zažíval nadprirodzené Božie zásahy do môjho života skoro bez mojej asistencie. Absolutne, Boh ma žehnal. Mali sme takú schránku na internáte, kde prichádzali listy. A keď som už naozaj nemal financie, tak častokrát som prišiel dole na vrátnicu a v mojej schránke bola obálka, kde som mal 200 korunáčku alebo 300 korunáčku. A vtedy sme obed mali za 2,60. Takže, halleluja, tá 200 korunáčka a 300 korunáčka mi vydržala veľmi dlho. A ja som to bral ako samozrejmosť. To Božie požehnanie ma prenasledovalo kamkoľvek som išiel. Darilo sa mi na skúškach, pretože prosto Boh bol so mnou, pretože som mu odovzdal svoj život. Rozlámal som tie modlárske háje a slúžil som Hospodinovi celým srdcom. Pamätám si, ako som prvýkrát v živote priviedol človeka ku Kristovi. To bol tak úžasný pocit. To bol môj spolužiak, môj priateľ zo starej partie a my sme zo Zvolena cestovali autobusom do Bratislavy a na zadnom sedadle, dodnes to pamätám, 3 hodiny som usvedčil o Kristovi. A viete, ja mám jedno obdarovanie od Boha, že mám silný hlas. Jedno obdarovanie, z ktorého má moja manželka tu a tam chce vyviesť, pretože ma počuť všade. A tak som si myslel, že šepkám, ale potom po tých 2 hodinách som si uvedomil, že celý autobus bol úplne ticho a všetci nás počúvali. A ten môj priateľ bol tak oslovený Božím slovom, bol tak oslovený tým evanjeliom, že priamo tam na zadnom sedadle, prvýkrát v živote som mal privilegium priviesť človeka ku Kristovi. Spoločne sme sa modlili, modlitbu spasenia, tesne predtým, ako sme pristali tu v Bratislave a ja som z autobusu vyšiel ako král. Vyšiel som ako ten, ktorý prvýkrát slúžil vo veľkom spôsobe môjmu Bohu. Raz si pamätám, keď som bol možno 2-3 mesiace spasený, chodil som na takú malú ekumenickú skupinku, tam bolo asi 15 až 18 ľudí, ktorí sa tam schádzali, volali to, že ekumenická skupinka. Problém bol, že skoro nikto nebol spasený. A ja som, viete, ja som bol odchovaný na zdravom učení slova. Jediné, čo ma naučili je, že ak sa niekto nenarodí znova, tak ani nevôjde do Božieho kráľovstva. A také tie verše, že 1. Jána 5. kapitola, že to je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad týmto svetom, moja viera. To boli moje verše a pesničky, že je dokonané, Ježiš je víťaz. To bolo, v tom som vyrastal. A teraz ja, nič netušiac, som prišiel na túto ekumenickú skupinku, kde bola obrovská tíšina, ticho, všetci rozjímali. A potom jeden povstal a prečítal asi 2,5 kapitoly z Lukáša. Sláva Bohu za 2,5 kapitoly. A potom povedal, a teraz, bratia a sestry, čo vám to dalo? Hovorte. Ďalšie 2 minúty totálneho ticha, hlavy dole sklonené. A ja som na to nebol zvyknutý, ja som chcel skákať, ja som chcel spievať, ja som chcel kričať, halleluja, lebo som predsa spasený. A tam bola obrovská depresia. A vedľa mňa bol jeden človek, ktorého možno poznáte, volá sa Martin Hunčár. Boli sme tam dvaja, on bol spasený o jeden týždeň viacej ako ja, ale keďže mal katolické pozadie a už mal veľa poznania, kdežto ja som bol totálne z pohanského prostredia, tak som sa modlil, Bože, použi toho Martina, nech niečo povie týmto ľuďom, lebo ja som sa strašne bál. A potom sa dozvedel, že Martin sa modlil, Bože, použi Petra. Lebo to bola strašná atmosféra, tam bolo možno 18 ľudí, všetci hlavy sklonené, všetci sme rozmýšľali 2,5 kapitoly, ja som si už ani nepamätal, čím to začalo, ani čím to končilo, a že povedzte niečo, čo vás oslovilo. No nikoho neoslovilo nič. A nakoniec, keď tam bolo také ticho, zrazu a neviem ako, ja som povstal a povedal som, ja vám niečo poviem, ale ja budem stáť pri tom, lebo mne sa ťažko hovorí, keď sedím. Lebo ja som videl kazateľ len, keď stáli a behali. To bolo jediné, čo som poznal. Takže ja som začal kázať tomuto 18 ľuďom, ktorí tam boli, takto som začal prechádzať a takto kázať. Martin pozeral na mňa v šoku, že to som nečakal od neho. A viete, ja som vtedy nepoznal písmo. Ja som bol akurát nadšený, spasený, plný Ducha Svätého, miloval som Krista, bol som už pokrstený v Duchu Svätom a vedel som, čo som prijal. Vedel som, že som prijal dar večného života a vedel som, že títo ľudia to potrebujú. A vtedy sa stal jeden úžasný zázrak, možno podobný ako na letnice, keď kázal apoštol Peter poprvýkrát. Ak dobre čítate tie skutky 2. a 3. kapitolu, Peter tam kázal evanjelium úžasným spôsobom a citoval písmo, možno polovica kázne je citácia proroctiev Joela a správne teologické zaradenie tých proroctiev do toho času. Verím, že Peter bol pomazaný Duchom Svätým a to, čo kázal, tá múdrosť, ktorá z neho vychádzala, nebola jeho múdrosť, ale múdrosť Ducha Svätého. Ako som sa ja postavil, vzal som Bibliu, ja som začal nachádzať verše, o ktorých som nevedel, že v Biblii sú. Ja som otváral písmo, otvorte si Jána, otvorte si Jána 3. kapitolu, otvorte si Jána 5. kapitolu, pamätám, verš 24 som im čítal. Ja som vtedy nevedel, že ten verš existuje. A tam je napísané, že ak počúvaš jeho slovo a žiješ podľa jeho prikázaní, tak máš život večný a prešiel si zo smrti do života. A keď som ten verš prečítal, tak som si povedal, to bol dobrý verš. Lebo ja som nevedel, že tam je. Mne tam padli oči. Boh ma viedol od verša k veršu a potom sme tam chodili, myslím, že 5 mesiacov a niektorí vzácni ľudia sa obrátili z tejto komunity a dneska sú piliermi vo svojich zboroch, či v Bratislave, alebo v iných mestách. Boh požehnal našu službu. Boh požehnal našu horlivosť. Ale chcem vám povedať, že mnohokrát po obrátení, krátko po obrátení, pôsobí takáto špeciálna milosť Božia. Komu sa stalo niekedy, že si svedčil človeku a bol si v šoku z toho, ako dobre si svedčil? Niekedy si povieš, Pane, to bolo tak dobré. Ako je to možné, že to vyšlo zo mňa? Lebo tam pôsobila špeciálna Božia milosť. Ale ako rastieme v Pánovi, Božia milosť v našom živote zostáva a dokonca by mala rásť, ale už je trošku iného druhu. Boh od nás začne vyžadovať určitú zrelosť a dospelosť. Vidím, že ste trochu posmutneli, pretože všetci by chceli, aby tam pôsobila tá nadšená, tá detská milosť, ktorá všetko spôsobí. Kedy sa za teba ľudia modlia, kedy dostávaš do schránky peniaze, kedy všetko ide hladko, ani nevieš ako, pretože je tam tá špeciálna milosť. Jedno svedectvo som nedávno počul. Svedectvo nádherné a zároveň tragické. Bola to jedna žena, ktorá mala veľmi ťažkú minulosť. Žena, ktorá bola prostitútkou a žila veľmi zlý život. A zázračným spôsobom Boh tak zasiel do jej života, že sa obrátila. Jej celý život bol premenený na Božiu slávu. Cirkev sa o ňu starala. Dokonca pastor s manželkou mali také srdce, že jej dovolili nasťahovať sa k ním, pretože mali väčší dom. Dali jej vlastný byt v tom dome a po niekoľko mesiacov sa o ňu starali. Finančne, duchovne. Snažili sa všetko a tá žena rástla ako kvetina v Pánovi. Ale ten pastor s manželkou hovorí, žena, toto je špeciálna Božia milosť, kedy si sa obrátila a všetko ti funguje. Vybavili je všetky možné doklady, prácu je vybavili a všetko išlo ako po masle. Povedali, žena, toto je špeciálna Božia milosť, ktorá istý čas skončí, pretože Boh bude od teba vyžadovať, aby si začal robiť kroky poslušnosti. Tak ako deti, alebo mnohokrát duchovné pravdy sú ilustrované na pravdách fyzického rastu alebo dospelosti. Mnohokrát čítame v Biblii o tom, že sme deti a potom sme mládenci a potom máme byť otcovia. A tak ako pri deťoch, viete, môj malý syn Miško, my sa modlívame každý večer a my s Peťkom radi počúvame Miškové modlitby, ale chceli by sme, aby tie modlitby o rok, o dva porastli. Lebo viete, ako sa on modlí? On sa modlí, Pane Ježišu, tak ťa prosím, aby som bol pekný. A ja vždycky premýšľam o tom, Miško, to sa modliť nemusíš, to už je dávno spravené. A potom sa modlí, aby som bol dobrý a potom sa ešte modlí, aby boli všetky deti dobré, aby boli poslušné. Amen. Vynikajúca modlitba na štvoročného chalana. Všetci sme znenačení, ale ak by sa ako 15-ročný modlil, Pane, daj, aby som bol pekný, tak možno už samozrejme v pubertálnom veku by to malo inú konotáciu. Takže je to nádherné v tom mladom veku, aj duchovnom, keď zažívame určité nádherné, čerstvé zjavenia, úžasné stretnutia s Pánom a pôsobí tam určitá milosť, ktorá je neopakovateľná a je nám daná na určité obdobie. A potom, ako rastieme v Pánovi, zrazu zisťujeme, že ako keby tento špeciálny dar milosti už viac nepôsobí, pôsobí iná milosť, ktorá funguje, keď začíname robiť kroky poslušnosti. Tá žena, o ktorej som hovoril, tí pastori jej radili, ženo, musíš ísť do Božieho slova. Musíš každý deň ráno čítať slovo. Musíš sa modliť. Tá žena nie. Ona povedala, Boh je stále so mnou, Božia milosť pôsobí. Deň za dňom ju viedli, aby išla do Božieho slova, aby sama začala kopať pravdy Evanjelia v Božom slove. Ona to neurobila. Prišlo pár mesiacov a tá žena sa vrátila do starého spôsobu života, pretože nezačala budovať svoj život na skale, ale žila len z milosti, ktorá bola na určitý čas. Žila len z modlitieb druhých ľudí. A to Boh pôsobí, ale len do určitej doby. Potom ťa chce viesť ku dospelosti. Povedz blížnemu, toto mohlo byť aj pre teba. Ale budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu. Kto chce slúžiť Hospodinovi? Haleluja. On hovorí, ak mu budeš slúžiť, požehná tvojmu chlebu a tvojej vode a odstráni nemoc tvojho stredu. Haleluja. Uprostred tejto krízy Hospodin požehná svoju cirkev. Hospodin požehná každého z vás, ak mu budete slúžiť a budete dodržiavať jeho prikázania. Požehná tvojmu chlebu i tvojej vode. A odstráni každú nemoc z nášho stredu. A dá nám plnosť dní. Halelúja. Ja plánujem žiť plnosť dní, bratia a sestry. Viete si predstaviť pastora Čuríka ako 80-ročného? Samozrejme v novej budove, kde bude niekoľko tisíc ľudí a ja budem ešte plný sily. Bude napísané, že tí, ktorí prebývajú v dome Hospodinovom, donášajú ovocie vo svojich šedinách. A viete, čo bude moje svedectvo? Keď tu budem kázať možno trošku zlomeným stareckým hlasom, ale plným sily. Moje svedectvo bude, Hospodin mi bol verný a každé slovo, ktoré mi dal, sa naplnilo a stalo pravdou. To bude moje svedectvo. Budem hovoriť, Hospodin je mojou skalou. On bol priamy k Petrovi Čuržíkovi a nič z toho, čo mi slúbil, nezabudol naplniť. To bude moje svedectvo. Toto vyznávam v mene Ježiša Krista. Boh mi bude verný im v mojich šedinách. Povedz amen na to. Halleluja. Naplni nás plnosťou dní. Kenneth Hagin hovorí jedno svedectvo, ktoré tak nádherne ide v súvislosti s týmito veršami. A bola to presne tá pani, o ktorej som hovoril, ktorá mala ten problém so svokrou. My sme ju nechali v tom probléme, ale treba povedať, že ona, keď pochopila, že potrebuje viac načúvať tomu zákonu ducha života, tak so svokrou sa stali najlepšími duchovnými priateľkami a ona nerozumela tomu, ako vôbec, kedy mohla myslieť o svojej svokre tak zle. Boh vyslobodil, pretože začala chodiť podľa pravidla nového stvorenia. Ale táto žena mala 3 deti, 2 adoptované a jedno z nich dvojročné, narodilo sa krásne, to bolo jej vlastné dieťa, všetko v poriadku, ale zrazu začalo mať epileptické záchvaty. Ale takého rangu, že keď to zobrali ku špecialistovi, tak ten špecialista povedal, ešte nikdy som sa nestretol s takto ťažkým prípadom epilepsie, ako má vaša dcerka, dvojročná. A tak zavolala Kennethovi Hagginovi, keďže jej prvýkrát pomohol so svokrou, tak mu zavolala, ja viem, brat Haggin, že máš veľa zhromaždení, ale mohol by si prísť a modliť sa za moju dcerku? A to bolo v noci, ako dneska Martin hovoril, že dostaneš telefonáty, ktoré ťa možno na prvý pohľad nepozbudia, nemáš na to čas, ale láska Kristova ťa vedie, aby si jednal inak, aby si reagoval podľa ducha, nie podľa tela. On ako keby vnímal od Ducha Svätého, áno, choď, modli sa. Tak slúbil, že pôjde a na druhý deň išli s manželkou tam a ako cestovali na to miesto, nerozprávali sa, len hľadali ako keby pánovo vedenie, boli v tichosti pred pánom a Duch Svätý mu povedal, nemodli sa za to dievča, nepomažo ani olejom, ani neklaď ruky, daj tieto verše tej matke a povedz jej, že ak bude stáť v týchto veršoch, ak bude chodiť v láske a dodržiavať moje prikázania, tak ja odstránim nemoc z jej stredu. Prišiel tam, to dievča malo akurát epileptický záchvat, a Kenneth Hagin prišiel a povedal tej matke, Boh ti prináša toto slovo. Exodus 23. kapitola 25 a 26. Ak budeš chodiť v láske, ak budeš chodiť v mojich prikázaniach, odstránim nemoc z tvojho stredu a vyženiem toho, ktorý ťa prenaseduje. Zničím nemoc svojho stredu. Tá žena to okamžite prijala a ako tam to dievčatko bolo na zemi a malo ten epileptický záchvat, tak tá žena prišla a povedala, diable, ja chodím v láske Kristovej a dodržiavam Božie prikázania. V tej chvíli ten záchvat prestal a tá žena po mnohých rokoch potom povedala, moje dievča nemalo ani len jeden záchvat za všetky tie roky. Od tej chvíle bolo oslobodené. Povedala, prišlo 2-3 krát, prišiel ako keby atak, prišiel útok, tak som vždy prišla a povedala, diabla nemôžeš, lebo ja chodím v láske a podľa Exodus 23 Boh odstráni nemoc z môjho stredu. A v tej sekunde prestali všetky tie symptómy, ktoré tam boli, pretože tá žena stála na Božom slove. Poviem vám jednu obrovskú pravdu, bratia a sestry. Ak máte problém s vierou, najlepší spôsob, ako bojovať s pochybnosťami, je uistiť sa, že Boh nemôže klamať v tom, čo hovorí. Ak sa ti podarí dostať takú dôveru v Pánovo slovo, že ty dobre vieš, že on nemôže klamať vo svojich zasľúbeniach, nebudeš mať problém s vierou. Boh nie je človek, aby klamal. Boh sám bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. Ak sa ti podarí takto rozjímať nad Božím slovom a pochopiť, že Bohu je nemožné klamať v jeho slove. A ak on povedal, že ak budeš slúžiť Hospodinovi, tak požehná tvojmu chlebu a tvojej vode a odstráni z nemoc z tvojho stredu, ak budeš stáť pevne na tom slove, Boh bude verný svojmu slovu a odstráni nemoc z tvojho stredu a požehná tvojmu chlebu i tvojej vode a dá ti dlho z ní. Halelúja. Čo znamená chodiť v duchu? Chodiť v duchu znamená chodiť v láske. Amen. Chodiť v duchu znamená chodiť v odpustení. Chodiť v duchu znamená odpúšťať, ak ťa niekto zraní. To je chodiť v duchu, aby si zostával v duchu. My sme vydali tú knižku, Martin to spomínal, ktorú sme nazvali Pod Božou ochranou, ale ona sa v angličtine volá Undercover. Skúste po anglicky povedať. Undercover. A to je veľmi ťažko preložiteľné. Pracovali sme na tom pár hodín, sestra Lenka, Martin a ja sme hľadali, aký dať tomu ekvivalent, lebo undercover je výraz, ktorý sa používa v američtine a myslím, že aj v angličtine ako miesto istoty. Undercover by bolo, keď pršia je búrka a teba to zachytilo niekde na polceste a celý zmoknutý rýchlo vôjdeš do svojho príbytku teplého a zavrieš za sebou dvere. To je undercover. Alebo keď dieťa plače, udrie si kolienko alebo zraní sa, a hľadá rodiča. a zrazu ho nájde a skočí do náručia a rodič ho hladká a privinie si ho k sebe. To je undercover. Tá knižka je o tom, že ak chceš byť pod Božou ochranou, ak chceš byť takto schúlený v ňom, ak chceš byť takto imúnny voči atakom nepriateľa, potrebuješ žiť podľa jeho prikázaní. A jedno z nich je, že nemôžeš si dovoliť vo svojom živote vzburu proti autoritám. Inak sa dostávaš mimo ochrany Božej, inak sa dostávaš na miesto, kde môžeš byť napadnutý nepriateľom, pretože nie si undercover, pretože nie si pod Božou ochranou, pretože nie si v duchu, ale si v tele. Ale ak chodíš podľa ducha, to znamená, rešpektuješ svoje autority. Jeden z veršov, ktorý môj syn má najradšej a pozná naspamäť, je Efežanom 6. kapitola, verš 4. Cti svojho otca i svoju... Viete, lebo ja mu vysvetlím mnohokrát. Viete, ako je to? My rodičia vieme viac ako deti. Povedzte amen. Povedzte lepšie amen na to. My rodičia vieme, že dieťa potrebuje spať 10 hodín. Kto z vás vie, že deti to nevedia? Deťom stačí 4,5 hodiny, lebo oni sa budú hrať. Ale my rodičia vieme, že je to inak. My rodičia vieme, čo je dobré pre naše deti na stravovanie. Deti vedia naisto, že im stačí zmrzlina a žuvačka. Martin Hunčara, keď bol malý, tak mal rád žuvačku a minerálku, to bolo všetko. Vyrástol relatívne z neho fešný človek na to, haleluja. Mnohokrát sú deti v stave, kedy nerozumejú a tak keď, ako múdry rodič, keď niečo chcem povedať svojim deťom, tak nielen, že vydám príkaz, ale snažím sa, aby porozumeli tomu príkazu. Snažím sa, aby rozumeli, prečo. Mnohokrát vysvetľujem, Peťko, to je kvôli tomu, lebo a tri bodky. A vysvetľujem, pretože ja, Peťko, viem viacej a ide mi o tvoje dobré. A keď už naozaj nerozumie, prečo, keď poviem, s počítačom môžeš sa hrať 35 minút a budeš si to sám stopovať. Keď už nevie naozaj, prečo, tak vždycky mi povie, ocko, ja viem. Cti svojho otca i svoju mamu. Vidíš, dobre som ho naučil. Lebo to je prvé prikázanie so zasľúbením. Teraz všetky prikázania sú dobré. A dodržiavaj Božie prikázania, aj keby si nemal žiadne zasľúbenia. Ale tu písmo hovorí explicitne. Toto je prvé prikázanie, ktoré hneď dáva aj zasľúbenie. Cti svojho otca i svoju matku, lebo to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre na zemi a aby si žil dlho na zemi. A môj syn pozná ten verš. Hovorí, ocko, ja viem, ak ťa budem ctiť i moju mamu, bude sa mi dariť, bude mi dobre a budem dlho žiť na zemi. A viete čo? Moje deti sú požehnané. Aleluja. Dávam Bohu chválu za to. Lebo jeden z princípov je, že sa naučili rešpektovať svojich rodičov. Žijeme v takej dobe, kedy toto posolstvo, ktoré hovorím, nie je moderné. Ale ak deti rešpektujú svojich rodičov, bude sa im dariť. Lebo tak hovorí Božie slovo. Istý spôsob, ako sa dostať von z Božej ochrany, je chodiť vo vzbure. Proti autoritám, proti rodičom, proti učiteľom, proti šéfovi v práci. Ale istým spôsobom, ako zostávať v duchu, v tom Božom požehnaní, je mať pokorné a podriadené srdce. Halelúja. Veľmi vám odporúčam kúpiť si knižku pod Božou ochranou. Je to ťažká kniha, je to ťažký pokrm, ale vynikajúco napísaný a bude vám to na prospech, bude vám to na osoch. Všetci povedia amen. Poďme sa postaviť. Ešte som mal nejakú čas, ale vnímam, že Duch Svätý nás chcel doviesť sem na toto miesto. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Slávime ťa, Pane. Poprosím chváliť si tým, aby prišiel na pódium a všetci ostatní, poďme zavrieť svoje oči a prísť k Pánovi v modlitbe. Sláva ti, Hospodine. Počúvaj ešte chvíľku, maj zavreté oči, ale počúvaj toto slovo Božie. Hovorili sme o rozdieli medzi chodením v duchu a chodením v tele. Nie je to automatické, že keď žiješ duchom, budeš aj chodiť duchom. Biblia hovorí, ak žijete duchom, teda aj choďte duchom. Aby si zostával v tom undercover, aby si zostával pod tou Božou ochranou, aby si zostával pod tým Božím baldachínom, pod tým Božím dážnikom požehnania. Aby si bol poznačený ku požehnaniu. Aby si bol ako Jakob, ktorý keď sa stretol s Hospodinom, odrazu Boh mu zmenil meno a od tej chvíle sa mu začalo dariť v živote, pretože začal chodiť pod Božou ochranou. Dovtedy to bol Jakob, ktorý bol rovnako Bohom povolaný. Mal rovnaké dedičstvo, mal Božie povolenie na svojom živote. Ale mnohokrát chodil podľa tela. A preto sa mu nedarilo v živote, pretože ak budeš chodiť podľa tela, tak tam ťa čaká porušenie. To ovocie nie je dobré. Ale ak budeš chodiť podľa ducha, Boh ti zasľúbil pokoj a milosrdenstvo. Boh ti zasľúbil život a pokoj. Boh ti zasľúbil, že ťa nasíti plnosťou dní. Že odstráni nemoc tvojho stredu. Boh ti slúbil, že dá hojnosť chleba, hojnosť vody. Boh ti slúbil, že odstráni nemoc tvojho stredu. Že odstráni neplodnosť tvojho stredu. Ak budeš slúžiť Hospodinovi. Ak budeš chodiť v láske. Ak budeš chodiť v duchu. Halelúja. Tak ako Jakob, keď sa stretol s Hospodinom. Boh zmenil jeho charakter, Boh zmenil jeho meno. Už to viacej nebol luhár, už to viacej nebol ten, ktorý ťa podvedie. Zrazu jeho meno bolo Izrael, knieža Boží, princ Boží, lebo sa kniežacky boril s Hospodinom. Halelúja. Boh ho poznačil, Boh mu zmenil meno. A odvtedy Jakobova história sa mení. Prekliatie bolo zlomené. Ten Jakob, ktorý oklamal svojho brata, ten Jakob, ktorý oklamal svojho otca, a potom ako keby sa mu to vracalo naspäť u Lábana. A to prekliatie bolo ako keby na ňom a nemohol sa toho zbaviť, nech robil čokoľvek. Odrazu, keď sa stretol s Hospodinom a začal chodiť v duchu, Božie požehnanie prišlo na jeho život. A Boh sa nehanbí nazývať sa Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba. Halelúja, Pane. My sa dneska znova stretávame s Tebou, Pane. My znova dnes prichádzame do života pod Duchom Svätým, kontrolovaný Duchom Svätým, motivovaný Duchom Svätým. My znova dnes, Pane, sa chceme dostať undercover. Chceme sa dostať pod Tvoju ruku, Pane, pod Tvoju priazeň. Odpúšťať všetkým, ktorí nás zranili, podriadovať sa autoritám, napriek tomu, že sú nedokonalé, Pane. A chceme chodiť tak, aby sme boli ľúbi Tebe a chodili hodne Pána i hodne nášho povolania. Modlíme sa. Shiraba haradaya. O raba gandoloria raba aria. Sobrande dei la baharia. Halleluja. Shira la baharia. I bronde dei la baharia. Halleluja, Pane. Halleluja, Pane. Halleluja, Pane. Chceme žiť, Pane, pod týmto zákonom ducha života v Kristu Ježišovi. Pane, vymaňujeme sa z toho zákona smrti a hriechu. To je cudzí zákon. To je zákon, ktorý nám nenáleží. To je zákon tohto sveta. Zákon tohto padlého stvorenia. Pane, Ty si nám dal nové stvorenie, aby sme chodili podľa nového kánonu, podľa novej meracej trstiny, podľa nového pravidla, Pane. A ak budeme chodiť podľa toho pravidla, ak budeme chodiť v láske Kristovej a budeme chodiť v Duchu Svetom, budeme chodiť podľa Tvojich prikázaní, Ty nás požehnáš, Hospodine, a budeme odsúdení ku úspechu, odsúdení ku požehnaniu, Pane. Tak ako prekliatie funguje ako zákon, veríme, že i požehnanie funguje ako zákon. Halelúja. Halelúja. Tak, ako sa ľudia nevedia vymaniť sami spod prekliatia, lebo je to duchovná sila. Tak, Pane, Ty si nás dostal pod duchovnú silu požehnania. A Ty si povedal, požehnám ťa i na poli, požehnám ťa i v meste, požehnám zásobárne, ktoré máš, komory, ktoré máš. Halelúja. Požehnám Tvoje deti. Ak príde nepriateľ jednou cestou proti Tebe, siedmimi cestami bude utekať od Teba. Halelúja, Pane. Ty si nám slúbil, Hospodine, že vše budeme povýšení a nikdy nie ponížení, ak budeme dodržiavať Tvoje prikázanie. Ak, Pane, polámeme tie modlárske háje, ak rozboríme, Pane, modly v našom živote, ak rozboríme, Pane, to všetko, čo sa stavia na miesto, ktoré patrí Tebe a budeme Ti slúžiť, Hospodine, Ty nás požehnáš. Koraba šandereja, habrondereja. Halelúja. Brata, sestra, nepotrebuješ možno prosiť o požehnanie, lebo to požehnanie príde automaticky. Jediné, čo potrebuješ, je rozboriť tie modlárske háje. Možno sú oblasti v tvojom živote, kde Kristus viac nekraľuje. Sú komórky, 13. komory, kam nevpustíš ani Boha, kam nevpustíš Krista a ty si sám kráľom. A máš tam chaos, máš tam zmetok. Hanbíš sa za to. Ja ťa dnes pozývam, aby si rozboril ten háj, aby si rozlomil tú závoru, Možno je to závora neodpustenia. Možno je to závora pornografie. Možno je to závora horkosti. Rozlom tú závoru. Vpusti Krista dovnútra, lebo On, ak bude pánom aj v tej oblasti, začne ťa požehnávať, začne odstraňovať nemoc tvojho stredu, začne karhať to, čo ti požiera. Bude bojovať za teba. Ak Boh bojuje za teba, všetko bude OK. Všetko bude v poriadku. Haleluja, ak máš Boha na svojej strane, sobrandereja, kto proti tebe, ak je Boh za teba? Šora la bandalaria, o, rabandaria la barparia. Ak bude Boh za teba, kto by obstál proti tebe? Šora la bakatala mazanda, o, rabazande, širere la bando, širere la banananda, širere la mando dede.
Каждый новый день в жаре твоей славы яснейшее свет за мне поклади. Гроза святости твоей мне сердце свети. Моя наивечья ласка
свети. Aleluja. Poďte spolu so mnou vyznať tieto slova, ak sú súčasťou vášho srdca. Ak sa s nimi viete stotožniť, povedz: Pane Ježišu, chcem ti slúžiť z celého srdca. Ja dnes vyznávam, že slúžim Hospodinovi. Neslúžim mamonu, neslúžim môjmu egu, neslúžim mienke druhých ľudí. Slúžim Hospodinovi. Dodržiavam jeho prikázania a chodím v láske. Odpúšťam všetkým. Žehnám tým, ktorí mi ublížili. Stojím na Božích zasľúbeniach, že ak slúžim Hospodinovi a odstránil som modlárske háje, Hospodin požehná môjmu chlebu i mojej vode. Odstráni nemoc z môjho stredu. Odstráni neplodnosť. A dá mi plnosť dní. Dá mi plnosť dní. Na tejto zemi budem sa mať dobre. A budem žiť dlho. Lebo Božie slovo mi dáva pevnú záruku. Ja mám garanciu Božieho slova, že Hospodin ma požehná. Lebo slúžim živému Bohu. Haleluja. Haleluja, Pane. Haleluja. Ak je nemoc v tvojom strede, v tvojej rodine, postav sa na toto slovo a prehlás, že podľa Exodus 23, 25 nemoc je odstránená. Ak máš finančný nedostatok vo svojom dome, nemáš prácu, máš malú výplatu, nedarí sa ti v podnikaní, postav sa na toto slovo a povedz: Pane, podľa tvojho slova v Exodus 23, 25 ty si povedal, že požehnáš môjmu chlebu i mojej vode. Nebude mať nedostatku. Ak je oblasť, ktorej si neplodný vo svojom živote, postav sa na toto slovo. Povedz: Pane, ty si povedal, že odstrániš neplodnosť nášho stredu. Haleluja. Ak máš už svoj vek, alebo máš strach z choroby, postav sa na toto slovo. Povedz: Pane, slúbil si mi dlhosť dní. Slúbil si mi plnosť dní, Pane. Haleluja. Až dokiaľ budem nasýtený dní. Ako Job, možno prechádzaš obdobiami burácia ani neistoty, ale nakoniec Job je napísané, že žil a nasytil sa dní, lebo bol zbožný muž, lebo dodržiaval Božie prikázania. Job sa nasytil plnosti dní, mal hojnosť a videl dobré, videl svoje deti ako rástli, videl svoje dcery ako sa vydávali, videl hojnosť financí, videl plnosť všetkého a potom si ho Boh zobral domov. Haleluja, Pane. Nech je to naše svedectvo, Hospodine. Haleluja. Tak ako nástroje hrajú chvíľočku, modli sa k Pánovi. Dáme ti jednu minútu. Modli sa k Pánovi ohľadne týchto tém. Modli sa k Pánovi ohľadne týchto veršov. Modli sa k nemu. Modli sa za svoju rodinu. Modli sa za svoj život. Haleluja. Ak je vzbúra v tvojom srdci, ak je horkosť v tvojom srdci, ak je vzpúrný duch v tebe, Popros Pána, aby to odňal. Popros Pána, aby ti dal pokorného ducha. Haleluja, lebo tam spočíva Božie požehnanie. Tam je undercover. Tam je to miesto istoty, tam je to miesto ochrany. V tom je miesto požehnania. Horta quanta dia parfatia. Ora baharia de cantoloria.